Laida Ekspertai patarė pristato pagrindinis televizijos ir radio laidų siuntėjas į eterį Lietuvoje – Telecentras.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės laidos Ekspertai patarė. Ir šiandien mes kalbėsime apie eterinę televiziją Lietuvoje. Kas tai yra eterinė televizija? Kokias programas galime stebėti, turėdami tokio tipo televiziją? Kokie šios televizijos pranašumai, nauda, perspektyvos? Kaip galime įsirengti ar suremontuoti eterinę televiziją? Ir beje, vienas svarbesnių akcentų mūsų tematikoje, tai nemokama paslauga, vienas beje iš nedaugelio nemokamų dalykų, kurie dar yra likę šiais laikais. Taigi pristatau laidos pašnekovą Lietuvos radio ir televizijos centro, trumpiau tariant, telecentro komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas pas mūsų studijos. Sveiki, gerbiamas Valdai.
Sveiki.
Taigi, žinau, turite karštų naujienų, labai aktualių. Praėjusią savaitę telecentras paskelbė, kad trigubai išplėtė lenkiškų televizijos programų, kurias Lietuvoje galima nemokamai žiūrėti per anteną aprėpti. Kokios tai programos, kur galima tai rasti, atsisiųsti, žiūrėti išsamiau?
Taip, iš tikrųjų, tie žmonės, kurie žiūri televizijos programas per anteną priima, tikrai jie dabar daugelį Lietuvos vietų gali pastebėti, kad jų programų arba kanalų sąrašą papildė 6 lenkiški arba tiksliau Lenkijos visuomeninio transliuotojo TVP, reiškia televizija Polska gaminami kanalai. Ir tai yra TVP Vilno, va čia reiškia Vilnijos krašto lenkų kalba toks kanalas vietinis, TVP Polonija, TVP Impo, TVP Istorija yra, reiškia, antrasis kanalas, TVP World, šis beje kanalas transliuojamas iš Varšuvos lenkų kalba, ir Belsat, šis kanalas transliuojamas baltarusų ir rusų kalbomis. Tai, kitaip tariant, tame vat, nemokamame televizinėme eteryje didžioji Lietuvos dalyje tikrai įvyko tam tikras žymus programų pagausėjimas ir, reiškia, kokias zonas Lietuvos yra padengiamos šito signalu. Tai jeigu įsivaizduojame Lietuvos žemėlapį, tai pirmiausia, aišku, reikia sakyti, kad tos programos ir iki šiol buvo transliuojamos vadinamam pietryčių Lietuvos regione, kuris apima daugiau Vilnijos kraštą, reiškia, rytuose ten Švenčionį Signalina ir, sakykime, taip į pietus, link Šalčininkų, link Varėnos buvo transliuojama tokia zona. Dabar ir, na, jinai galima būtų sakyti apriepia iki tol apie kokį ketvirtadalį, penktadalį Lietuvos teritorijos. Tai dabar šita visa zona išsiplėtė ir dabar jau apima apie 2/3 Lietuvos teritorijos. Ir jinai, sakykime, visą patinę, rytinę dalį, jeigu taip paimtume liniją pro Jurbarką, pro Raseinius, pro, sakykime, Kėdainius, Ukmergę iki Utenos, reiškia, va šitą liniją, tai viskas apačion yra padengta transliacinė zona. Na ir turime juostą vakaruose, tai yra nuo Kuršių Nerijos, per Klaipėdą, per Palangą, per Proskuodą, iki Mažeikių ir iki Naujosios Akmenės tenai. Kodėl šitame krašte? Nes ten dirba, sakykime, Mažeikiuose yra Orlen gamykla, ten Lenkijos transliuotojai taip pat buvo aktualu turėti savo transliacijas šitame krašte taip pat.
Tai čia lėmė poreikis, ar ne?
Taip, čia yra transliuotojas, jisai gavo licenciją transliavimui ir jisai faktiškai nustatė, kokiose zonose, kokiose Lietuvos teritorijose jam būtų aktualu turėti Lietuvoje transliacijas. Reiškia, Lietuvos tokia vidurinė juosta, sakykime, kuri yra vidurys aplink Panevėžį, aplink ten, sakykime, Kelmę, Šilalę ir iki Anykščių, iki Šiaulių, va ten tą zoną, faktiškai Lenkijos transliuotojai pasirodė netokie aktuali, dėl to ten transliacijos yra nevykdomos. Bet apskritai apie 70% Lietuvos gyventojų mes skaičiuojame turi galimybę dabar nemokamai matyti šitos ir žiūrėti šitos lenkiškus kanalus.
Valdai, kalbant apie apskritai apie eterinę televiziją, ar ne, kas tai yra, kokias programas, kas tai yra, galų galia, atsakykime tą klausimą, eterinė televizija, nes aš manau, kad daugelis nelabai įsivaizduoja,
tai yra,
su ko tai valgoma, ne?
Jeigu taip, na, imti paprastai keliais žodžiais, tai yra televizijos transliavimo būdas arba televizijos transliavimo televizijos programų transliavimo platforma. Reiškia, ilgą laiką šitas būdas buvo absoliučiai vienintelis. Jam Lietuvoje, jeigu taip pasižiūrėti, 57 metais pradėtos transliacijos, tai dabar yra apie 60, grubiai tariant, apie 65 metus vyksta transliacijos va tokiu būdu, tai yra, kuomet skleidžiamos radio bangos, mes priimam jas per anteną ir tada iš antenos ateina laidas į televizorių ir ten jau jos yra konvertuojamos į tam tikrą vaizdą ir garsą. Tai čia yra tas tradicinis senasis, galima būtų sakyti, televizijos siuntimo būdas, vėliau atsirado kitų būdų, sakykime, vat, kabelinė arba satelinė televizija Lietuvoje, taip, imkim, paprastuoju būdu apie 30 metų galbūt yra tos tie televizijos perdavimo būdai eksploatuojami išmaniai televizijai, kurį galima tą atsukti, prasukti televizinį turinį 14 dienų laikotarpyje, na, tarkim, apie kažkur netoli 15 metų. Tai vat čia mes kalbame apie tą, sakykime, tą tradicinę, tą galbūt senąją, tačiau kaip dažnai būna, kartais mes pamirštame ir reikia žmonėms priminti, kad jūs galite gerti vandenį iš čiaupo ir galite tą daryti nemokamai, bet galite pirkti buteliukose ir sumokėti ir kartu turėti tam tikrą planetos šiukšlinimą ir kitus dalykus.
Ir čia atsiranda pagrindinis skirtumas, ar ne, kad eterinė televizija yra nemokama.
Taip, iš tikrųjų, jeigu taip jau žiūrėti ekonomiškai, iš vartotojo, iš žiūrovo pusės, tai yra, ko gero, iki šiol ir likęs vienintelis perdavimo būdas, už kurį žmogus neturi mokėti. Tiesiog bet kur Lietuvoje gali pasistatyti televizorių, susimontuoti anteną, kuri, aišku, būtų pajėgi priimti signalą, kai kur miestuose užtenka paprastos kambarinės antenos, ir viskas, ir žiūrėk, ir tada tu turi eteryje daug turinio, kuris yra aktualus, galima būtų sakyti. Būtent, kaip čia pasakius, tyrimai rodo, vat TNS atliekami televizijos tyrimai rodo, kad apie 60-65% viso prie televizijos praleidžiamo laiko, prie televizoriaus, kiek mes sėdime vakarais, ten rytais ar dar kažką, mes žiūrime būtent lietuviškas programas. Tai vat mūsų šita transliacinė sistema iš tikrųjų ir transliuoja tas visas lietuviškas, Lietuvoje kūriamas televizijos programas, tai yra ir LRT programos, ir LNK kanalų grupė, ir TV3, Lietuvos ryto televizija, Delfi televizija. Kitaip tariant, beveik viską, kas yra gaminama Lietuvoje televizinio tokio turinio, kas skirta va, tai plačiai auditorijai, mes ir transliuojame ir už tai tiesiog nereikia mokėti.
Tai reikia dviejų dalykų, tiksliau trijų, antenos, kabelio ir televizoriaus.
Čia nu, faktiškai dar galbūt pridėkime dar prie šito viso priedėlį. Jeigu jūsų senesnio tipo televizorių turite, tai dar reikalingas toksai skaitmeninis priedėlis, kuris buvo nuo 12 metų čia, kadangi keitėsi televizijos transliacijų visas principas, mes perėjom nuo analoginių transliacijų prie skaitmeninių, tai va tada prie televizorių daug kur atsirado tie tokie priedėliukai specialūs.
Valdai, bet šiais laikais vienas pagrindinių pranašumų skaitmeninės televizijos, kad tu gali bet kada atsisukti tą programą, kaip ir minėjote, ne, pasižiūrėti nerealiuoju laiku. Eterinė yra realiuoju laiku, kaip aš suprantu, vykstanti transliacija. Ar yra būdas žiūrėti jau rodytas ten sporto transliacijas ar kažkokius filmus būtent per eterinę?
Taip, mes irgi nestovime vietoj su savo, sakykime, tą tradicinę realaus laiko arba, na, ją dar vadina specialistai linijinė televizija. Iš tikrųjų, ir mes irgi nestovime vietoje ir sukurti sprendimai, kurie leidžia su išmaniaisiais televizoriais dabar turėti va tą tarsi tokį dvigubą televizijos žiūrėjimą. Iš tikrųjų, žmonėms labai tinka ir patinka va, būtent ta išmaniosios televizijos savybė, kad tu gali valdyti turinį ir tu gali žiūrėti buvusias laidas, programas. Tai faktiškai, jeigu jūs namuose, bet aš noriu pastebėti, kad išmanioji televizija irgi yra nepigus malonumas, reikia pakankamai turėti biudžetą kas mėnesį šitam reikalui. Tai čia irgi yra toks sukurtas hibridinis sprendimas, kuomet jeigu tu turi televizorių, kuris tau rodo programas per anteną ir taip pat prie jo prijungi internetą, tiksliau tą televizorių prijungi prie interneto, išmanieji televizoriai dabar praktiškai visi tą leidžia daryti, tu gali turėti tokį vadinamą HBBTV, tai vadinasi techniškai, bet na, mes Lietuvoje vadiname High TV, tai yra tu žiūri televizijos programas ir tau kars nuo karto iššoka toks pranešimukas, kad paspaudęs raudoną mygtuką, tu gali bet kada įjungti televizijų, pereiti prie televizijų mediatekų žiūrėjimo. Nes beveik visos televizijos yra sukūrusios savo archyvus, mediatekas vadinamas, ten deda didelę dalį savo eteryje praleisto turinio arba parodyto turinio. Ir tada tu, tas sprendimas leidžia ten viskas suorganizuota į tokias lentynas sudėta ir tu įeini į tą High TV platformą ir ten gali naršyti tas televizijų mediatekas, ypač Lietuvoje yra labai turtinga LRT mediateka, kaip mes visi žinome. Ir faktiškai tu gali didelę dalį to turinio, kurį rodė televizijos, žiūrėti atidėtų laiku irgi serialus ir netgi tos mediatekos tuo yra geros, kad tu gali pažiūrėti ne tik 14 dienų tarpio, kitaip tariant, ne tik 14 dienų senumo įvairius laidas, ten koncertus arba netgi filmus, bet ir žymiai senesnius, tai kas mediatekose būna, pavyzdžiui, kokį nors ten giminių serialą gali pažiūrėti per naują.
Ką pačios televizijos sudeda į savo mediatekas,
taip? Tikrai taip, ir tuos archyvus tu laisvai gali pasiekti. Tas leidžia va, tokį turėti nemokamą sprendimą, kuris kartu ir istoriškai jau prasuktus dalykus gali dar sykį atsisukti ir pažiūrėti ir kartu žiūrėti va tą dabar šiuo metu transliuojamą turinį.
Ar yra kokie specialūs techniniai reikalavimai televizoriui, kad rodytų mediatekas, kad tikriausiai televizorius gali prisijungti prie interneto? Čia tikriausiai esminis.
Taip, televizorius turi būti jau toks naujesnis, jau tie vadinami smart arba išmanieji televizoriai turėtų būti plokščiaekraniai, kurie turi galimybę jungtis per internetą, na ir ten dar turėtų būti tam tikro standarto jau vėlesni televizoriai, sakykime, nuo 19 metų, galbūt Lietuvoje iš viso parduodami, ten automatiškai jie gali turėti tą funkciją, kuomet jie gali pakelti va, tas mano minėtas mediatekas. Tačiau apskritai eterinę televiziją galima žiūrėti su bet kokiu televizorium. Bet koks kineskopiniai, kokie nors plokščia ekraniai, skistų kristalų, lediniai televizoriai, nesvarbu kokia televizoriaus technologija, beveik su bet kokiu televizorium gali tą mūsų vadinamą eterinę televiziją žiūrėti ir tik tai klausimas, kokia antena ten, na, reikalingi minimalūs tokie radioinžinierijos pagrindai, kad tu galėtum suprasti, kaip čia tą kokią anteną išsikelti ir kaip nuo ją atsivesti iki televizoriaus.
O pačiam galima tą anteną, jeigu aš neturiu tų net minimalių inžinierinių ar nežinių, ar aš galėčiau įsirinkti tą anteną pati, ar vis dėlto aš turėčiau jau prašyti pagalbos iš
na, žinote, kaip čia pasakius, laikai keičiasi iš tikrųjų.
YouTube'as yra viską pasakys.
Visų pirma, taip. Senais laikais, juk ta televizorija, kaip atsirado va, ta būtent eterinė, ta radio bangom transliuojama, tai tada tais laikais, na, tai buvo sovietiniai metai Lietuvoje, ir tada nieks per daug, tu turėdavai, tu pats ją ir įsirengdavai. Faktiškai visi vartotojai buvo beveik apmokyti arba išmokyti tos su minimaliom radiotechniniam žiniom susikonstruoti tą signalo priėmimą, įsikišti į antenos lizdą ir viskas lyg ir buvo pakankamai paprastai padaryta. Dabar šiais laikais žmonės kažkaip iš vienos pusės, iš tikrųjų, vat yra YouTube'as, kur bet kada gali jaunesni žmonės įlysti ir ten bet kokias instrukcijas rasti.
Net namo beje pasistatyti.
Tačiau, dabar kita vertus žmonės kažkaip vis dažniau linkė ne patys ką nors daryti, bet pasiremti tam tikrom paslaugom. Tai vėlgi, galima pasikartoti, kad iš tikrųjų įsirengti va, tą priėmimo visą dalyką nuo antenos iki televizoriaus yra labai nesudėtinga, labai paprasta ir daugelis, kaip sakant, gaspadorių tą ir susitvarko, bet jeigu jums tai yra arba problema, arba nesigauna, arba iš tikrųjų, na, sakykim, daug situacijų būna, kuomet vasarą pablogėja signalo skverbtis dėl to, kad užaugo ten aplink jūsų namą krūmai, medžiai sužaliuoja, visa kita, ir tada reikalinga labiau aukščiau iškelti anteną, kitos gali problemos atsirasti. Tai tada tikrai reikia pasitelkti mūsų specialistų kompetenciją, bet kada galima pasiskambinti telecentrą, jie pakonsultuos visų pirma, pasakys, ką reikėtų daryti, kad jūs pats galėtumėt savo jėgom pasigerinti tą signalo priėmimą ir suteikti vat, kitą informacinę pagalbą, nes jie visada gali pasižiūrėti savo transliacinius žemėlapius, pasiklaus, kokioje vietovėje jūs esate ir tikrai pasakys, ar jūs ten dobė, ar nedobė pas jūs ten ir ką reikia padaryti, arba tiesiog galima užsisakyti, atvažiuoja inžinierių komandą ir jums viskas sutvarko vietoje, įrengia. Tai faktiškai du būdai arba pats pasidarai, gali su mumis pasikonsultuoti, arba galim sutarti, kad atvažiuos inžinieriai ir tą visą įrengimą jums padarys.
Valdai, labai įdomų klausimą turiu. Jeigu gyvenu daugiabutyje ir mano buto langai išeina į priešingą nuo Vilniaus televizijos bokšto pusę, ar įmanoma pagauti televizijos signalą? Koks jūsų komentaras čia būtų?
Taip, su tais daugiabučiais senais laikais, kurie dar miestuose atsimena, dar iki skaitmeninės televizijos, kuomet būdavo tas analoginis vadinamas signalas, tai jeigu būtų langai nusukti nuo kokio nors televizijos bokšto žiūri visai kitą pusę, tai signalas nebūdavo geras, nes jis atsispindi nuo įvairių objektų, nuo gretimų namų, nuo dar kažkur, tai ir tau atkeliauja jau kaip toks daugiau šešėlinis toksai signalas ir tada būdavo ten mirgėdavo tie televizoriai tokiu sniegeliu kažkokiu. Jau tada, tais dar sovietiniais metais buvo sugalvota, kad ant namų buvo pradėto statyti ir beveik visuose daugiabučiuose namuose iš tikrųjų ir yra įrengtos kolektyvinės antenos. Ant stogo statosi viena antena ir jinai išvedžiojama su kabeliais po visus butus tas signalo priėmimas. Tai iki šiol daugelyje tų senesnių namų va šita tokia priėmimo nemokamos eterinės televizijos infrastruktūra yra likusi. Kai kurie reikėtų tik tai greičiausiai atstatyti, paremontuoti, sutvarkyti tas antenas ir visas tas namas vėl gali turėti visą tą nemokamą televiziją su 30, kai kur, na, čia priklauso nuo vietovės, bet mes manome, kad plius minus apie 20-30 kanalų gali žiūrėti ir aišku visus lietuviškus nemokamai. Tai daugiabučiams, sakykim, tas sprendimas egzistavo ir toliau egzistuoja. Nes jeigu tai tu gyveni, pavyzdžiui, namas tavo yra 12 aukštės, tu gyveni 3 aukštė, tai iš savo balkono iškelti anteną, kad jinai virš namo iškiltų, yra gana sudėtinga. Tai vat tokie sprendimai kolektyviniai tada tikrai padeda.
O jeigu individualus namas kur nors pamiškiai?
Taip, jeigu pamiškiai arba, na, pamiškiai tai dar nieko, bet jeigu pačio miško glūdumo ir dar kokioje nors dauboj ten gyvenate prie ežero, sakykime, nusileidžia visas reljefas, aplinkui yra kalvos ir kai kur, na, sakykime, medininkų kryptimi iš viso mūsų kalvos net perauga į rimtas kalvas, ten jau, kaip žinia, tas reljefas toksai. Tai tada jau aišku, tą anteną reikia kelti žymiai aukščiau, reikalingas aukštas stiebas, na, kitaip tariant, tada tiesiog viską darai, kad kuo aukščiau galėtum iškelti anteną. Ir vienas, netgi mano draugas, kuris gyvena Molėtuose miškuose, tai nerado būdo, kaip iškelti aukštą anteną, tai paėmė metalo supirktuvį, nusipirko krano strėlę ir ją vertikaliai įkasė į žemę. Ir tada taip.
Nėra padėčių bei išeičių.
Tikrai taip.
Ar daug Lietuvos gyventojų naudojasi eterinė televizija Lietuvoje?
Taip, tikrai. Šis toks tradicinis televizijos priėmimo būdas gal šiek tiek yra primirštas miestuose, kur įsivyravo tos kitos televizijos perdavimo platformos, bet iki šiol mes skaičiuojame ir tie nes tyrimai rodo, kad apie 400 tūkstančių namų ūkių Lietuvoje ir toliau priima eterinę televiziją, juolab, kad jeigu jūs mieste, pavyzdžiui, turite galimybę turėti, sakykime, kažkokią kabelinę arba išmanę televiziją, tai savo sodyboje arba kažkur kaime, tikrai žmonės turi tą tarsi paprastesnį sprendimą, kuris leidžia jiems ir toliau paprastuoju būdu ir svarbiausia nemokamai žiūrėti televizijos programas Lietuvos informaciją.
Nemokamai yra pati televizija, ar ne, bet įsirengimas tikriausiai vis dėl to kainuoja. Ir kalbant konkrečiai, kokia kaina būtų įsirengti eterinę televiziją?
Tas priklauso nuo keleto dalykų, aišku. Tai na, visais laikais reikalinga buvo nusipirkti bent anteną. Dabar televizoriai atkeliauja jau su pridėta tokia kambarinė antenėlė dažniausia, kai perki kokį nors ten Samsung televizorių. Ir miestuose iš viso labai daugelį miesto vietovių televizijos signalo stiprumas yra toks, kad užtenka kambarinės antenos. Ir taip yra daugelį iš tikrųjų ir Vilniuje, vat, kas yra pabandęs ir visa kita. Tai jum tada iš viso nieko nereikia. Tiesiog įsijungiate tą komplekte esančią kambarinę antenikę ir kaip su radiju tiesiog vat, priimate. Ten, kur jūs esate kaime, kur esate toliau nuo mūsų transliacinių bokštų, o jie yra tokie aukštieji bokštai, kurie, jeigu užversit į dangų akis, tai pamatysit Vilniuje visą laiką pamatysit Vilniaus televizijos bokštą, sakykime, ten, kur nors Telšiuose irgi vat, yra ten, Telšių bokštas ir palei didžiosius miestus beveik visur yra tie aukštieji bokštai. Jeigu jūs esate nuo jo pakankamai toli nutolęs, tai tada jums, aišku, reikia išorinę anteną statyti, reikia galbūt antenos stiprintuvą statyti, jeigu senesnis televizorius, tada ir priedėliuką reikia turėti. Na, tas gali kainuoti įvairiai nuo 50 iki 100 galbūt eurų.
Vienkartinė investicija.
Taip, vienkartinė, bet jūs tada jau turite, tiesiog susitvarkote ir jau daugiau nebereikia jokių nei mėnesinių mokesčių, nei įsipareigojimų, jokių ten nėra, nei kažkokių kitų dalykų.
O garantiniai kokie nors jūsų įsipareigojimai yra?
Tai žinoma, kad mes savo, tada, kai žmonės mums paskambina ir užsako, va, tai rengti arba sutvarkyti tą visą, tai žinoma, inžinieriaus iškvietimas, bet kokio meistro ten, ar skalbyklės, ar kažko, jūs žinote, kad tą meistrą išsikviesti kainuoja. Tai mūsų meistrų darbas irgi ten tiesiog kainuoja 20 eurų atvažiavimas ir apžiūrėjimas, na, išsiaiškinimas, kokios ten problemos. Ir aišku, kad mes suteikiame garantiją, bet to mes dirbame su tom medžiagom ir tais komponentais, kuriais žinome, mūsų inžinieriai yra patikrinę ir žino, kad jie tikrai patikimi. Dėl to mes ne visada netgi žmonėm rekomenduojame, kartais būna paskambina kažkas ten ir sako, nu, aš čia turgui nusipirkau anteną, man reikia tik, kad ją sumontuotumėte. Bet kai išsiaiškina inžinieriai, ar kokia čia antena ir kur tas žmogus gyvena ir visa kita, sako, žinot, ponė, jinai galbūt pas jūs, net jeigu sumontuosime, jinai gali net nerodyti, nes jūs nusipirkote truputį ne to tipo anteną. Na, kitaip tariant, visą laiką geriau mums pasiskambinti ir pasikonsultuoti. Telefonas Vilniuje yra Vilniaus kodas 215-15, labai lengvas paprastas numeris. Ir visą laiką dirba žmonės prie telefono, visą laiką pasiruošę suteikti tuos patarimus.
Tai eterinė televizija, kaip sakant, labai... Labai naudingas ir vertinga išeitis tie, kurie žiūri savo finansinį biudžetą, ar ne, ir nori sutaupyti. Tai čia
tikrai.
Ir matyti televizijas.
Taip, ir matyti tą pagrindinį televizinį paketą. Turinį, kuris yra Lietuvoje aktualiausias. Iš tikrųjų.
Negi atsisukti rodytas jau programas.
Atsisukti ir aš dar pridėsiu, kad per mūsų tą platformą HiTV, apie kurią mes kalbėjom, kad čia yra hibridinė televizija, kuri leidžia va, tą turinį ne tik realių laikų žiūrėti. Ten galima žiūrėti ir taip pat ir pasijungti apie 20 radijo stočių ten taip pat. Na ir tikrai reikia pasakyti, kad žinių radijo stotis yra viena iš labai nedaugelio, kuri turi labai tikrai video gražų, kaip sakant, vaizdą. Tai mes netgi galvojame ir tikimės, kad kada nors pavyks jūs integruoti ne tik tai garsu, bet ir su visu
vaizdu. Tikėkime, taip ir bus ateities planą, turime tikslą. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkui Žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad šiandien Žinių radijo laida ekspertai patarė svečiavosi Telecentro komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas. Kalbinau jį aš, Lina Luneckienė. O Jūs ir toliau likite su gražiu Žinių radiju. Gražiu Jums dienų.
Laida ekspertai patarė pristato pagrindinis televizijos ir radio laidų siuntėjas į eterį Lietuvoje – Telecentras.